Hjertelig velkommen til episode 117 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula_Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også doula_Anette Hummel. Den uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske gratis guide til de beste fødestillingene for fødselen din. I denne guiden så får du flere forskjellige fødestillinger med variasjoner, og du lærer litt om hva slags type fødestillinger som gjør rett og slett fødselen din litt enklere. Du finner denne fantastiske guiden til de beste fødestillingene på anettehummel.no/fodestillinger. I dag så har jeg med meg Oda. Oda er 29 år, mamma til Alfred på 3 år og bosatt i Oslo. Det er hun som står bak Kapable Barn på Instagram og YouTube. Og der så deler hun innblikk fra familiens Montessori-inspirerte hverdag og ønsker å inspirere og informere andre foreldre som ønsker å implementere prinsipper fra Montessori-pedagogikk i sitt hjem. Oda deler også sine tanker om foreldreskap og barndom og andre som opptar hun og familien. I dag så snakker jeg og Oda om akkurat Montessori-pedagogikk og hvordan det fungerer i hennes hverdag med sin familie, og kanskje også litt om hvordan du kan implementere det i din hverdag hvis du synes det høres spennende og interessant ut. Jeg hadde en skikkelig hyggelig prat med Oda, og jeg håper at du nyter denne episoden her like mye som det jeg gjorde da vi tok den opp. Hjertelig velkommen hit, Oda.
Tusen hjertelig takk for å ha blitt invitert.
Ja, jeg synes det er kjempespennende at du er her, og du sa jo litt sånn i stad at du synes det er litt sånn, ja, hva sa du da? Litt spennende, fordi at du er ikke egentlig en fagperson, du er bare en mamma, sa du.
Ja, jeg uttaler meg om Montessori-pedagogikk, som jo er en ekte pedagogisk retning. Og de som jobber med det vil jo ha utdanning både som barnehagelærere eller lærere, og Montessori-lærere oppå det igjen. Mm. Men jeg er en helt vanlig mamma som har blitt interessert i det, og forteller om vår erfaring med det hjemme hos oss. Da. Mm. Så det er sånn, med en viss ærefrykt, jeg tar Montessori-navnet i min munn. Men det er sånn greit å... Ja. Men alt jeg forteller er på en måte basert på våre opplevelser hjemme hos oss, og våre forutsetninger, og hvordan det passer inn i vårt liv. Da.
Mm. Ja, jeg synes det er kjempefint. Jeg. Man skal ikke undervurdere verdien av en erfaringskonsulent, tenker jeg.
Nei.
For det er jo på en måte det du er da, i det her tilfellet.
Ja, og det er jo den rollen jeg har, på en måte. Det er min rolle på foreldreinternett, og så er det en hel haug med fagpersoner som har sine felt, som de snakker om. Da.
Ja.
Så, ja. Og jeg selv har lært veldig masse av andre foreldre som har erfaringer og som har perspektiver som er de samme eller andre enn mine.
Nettopp. Ja, fint. Jeg synes det er kjempeflott. Vi skal jo snakke om Montessori fra start i dag.
Mm.
Men kan du starte med å fortelle oss litt om hva Montessori er?
Ja, Montessori er en pedagogisk retning, sånn at den ble laget av en dame som heter Maria Montessori, som var lege, og hun jobbet hun var italiener, så tidlig sånn overgangen mellom 1800- og 1900-tallet, så utformet hun en pedagogisk retning, da, som man nå kaller for Montessori-pedagogikken, eller ja. Og den handlet om å utdanne mennesker og ikke en sånn perfekt arbeider. For skolen, sånn som den tradisjonelt er på en måte basert på en sånn samlebåndsmåte. Hvordan skal vi utdanne flest mulig mennesker med minst mulig ressurser, kanskje? Mens hun jobbet primært faktisk først med barn som ingen andre ville undervise. barn med forskjellige utviklingshemminger eller som var kjempefattige, som ingen tok i, fordi de tenkte at disse har ikke noe læringspotensial eller lærevilje, og så så hun at det hadde de da. Så barn som ble plassert på institusjon, på sånn omtrent lukkede avdeling, og som bare var i et rom hvor ingen på en måte brydde seg om dem, de så hun at hadde et sånt, en iboende giv og en iboende læringsglede, og et potensial da, som det gikk an å utnytte. Hvis man spilte på lag med utviklingen og ikke prøvde å få folk til å passe inn i en sånn form som de færreste passer inn i da. Ja.
Yeah.
Så det er sånn veldig, liksom, kort, veldig kort forklaring av akkurat det, og som man jo for så vidt kan putte mange pedagogiske retninger inn i. Men et eksempel er liksom, man ønsker å jobbe med den menneskelige utviklingen, så eksempelvis så vil en i et Montessori klasserom, så vil bevegelse ha en veldig naturlig plass. Man har ikke en fast plass bak en pult, og det forventes ikke at små barn skal sitte stille hele dagen.
Bra.
Men det gjør man jo i tradisjonelle klasserom da.
Ja.
Ja.
Det var egentlig helt merkelig. Og når du snakket om det, så begynte jeg å tenke på det der bildet, jeg husker ikke hvor det er fra, men det bildet med en gullfisk og en ape og masse forskjellige dyr som står på rekke, og så står det en lærer foran og sier eksamen, er at du skal klatre opp til toppen av det treet.
Ja.
For det er jo egentlig litt det prinsippet der, at ja, det stemmer, hvis det på en måte er målingsverktøyet ditt, så er gullfisken dårligere enn apa.
Ja.
Men også det kommer helt an på hva du ser på. For alle
ja.
Har jo læringspotensialet.
Alle har læringspotensialet, og man tester ikke, det er ikke noe vits å teste, som du sier, gullfisken i klassen. Min lillebror, han er trommeslager i dag, og hans lærer, dette blir jo eldre enn fra start, da, men hans lærer på barneskolen, det var en sånn gamle skolen, ordentlig streng gammel dame, og han er trommeslager i dag, og var en sånn intenst opptatt av trommer, fra han var sånn 2 år. Sånn helt obsesst, liksom.
Wow.
Så alt han lagde på skolen, han lagde en brødfjøl i sløyden, og da brant han inn et trommesett, og han, altså alt han gjorde handlet om trommer.
Yeah.
Og hun var helt interessert i skolen. Og hun var så frustrert og satt på et foreldremøte når hun gikk i 4. klasse eller noe. Nå må du slutte å bry deg om de der trommene.
Yeah.
Og så var det sånn, ja, men trommer er jo, rytme er matte.
Yeah.
Ikke sant, hadde du bare kunnet, og det handler jo selvfølgelig om ressurser, du kan ikke undervise 24 barn på helt forskjellig måte, da. Det går ikke an, men i den settingen, når alle sammen sitter bak en pult. Men det å kunne bruke den interessen på en måte som er konstruktiv, også på en måte i andre fagområder, da, hadde vært så verdifullt.
Ja,
og i stedet for så satt du med en gutt som hatet å gå på skolen i 13 år.
Ja.
Og som nå har blitt trommeslager, så den interessen var jo på en måte den var ekte da.
Ja.
Det var ikke bare noe sånn barnslig tull.
Nei.
Som jeg tror hun tenkte at det var. Ja.
Ja. Men jeg tenker også om det så var bare altså såkalt barnslig tull da,
ja.
Så tenker jeg at det er jo et stort potensial der som du var så vidt inne på også, til å faktisk finne en inngang sånn at han faktisk kan få interesse for eksempel matte da.
Absolutt. Så det ser man jo med veldig små barn som kan ha 2 måneder hvor de er helt sånn opphengt i utrykningskjøretøy eller hester eller hva det skal være. Og det å bruke den i stedet for å tenke sånn, ah, hvordan kan jeg få deg til å tenke på noe annet enn de der brandbilene?
Yeah.
Og heller bruke den interessen til å utforske alle mulige andre konsepter da. Du kan utforske lyd og utseende farger og tall og beskrivelser og språk, alt mulig rart kan du knytte opp i den interessen.
Ja.
Så det er veldig sånn, og det er jo med så små barn, så kan den interessen være kjempeflyktig. Du trenger ikke å bli brandmann selv om du er kjempeopptatt av brandbiler når du er 8 måneder. men det å anerkjenne den dype interessen som barn får da, og som voksne ofte savner i sine liv. Det tror jeg er veldig, veldig fint.
Ja, absolutt. Wow. Og hvorfor velger noen, for eksempel dere da, å oppdra barn etter Montessori-prinsippene?
Det er kanskje litt sånn unorsk å velge en foreldrestil. Sånn, vi er jo sånn sosialdemokratiske, så vi gjør på en måte, vi går i offentlig skole og vi gjør de tingene.
Ja. Yeah.
Men for meg har Montessori vært en sånn naturlig del av oppveksten. Jeg har ikke vokst opp i et sånt uttalt Montessori hjem, eller jeg har ikke gått på Montessori skole eller noe, men jeg husker mamma sa, hvis du skulle gått på privatskole, så skulle det vært Montessori.
Ja.
Og så det ordet har liksom vært der, og min morfar var spesialpedagog, og min mormor var lærer. Og de kalte huset sitt på 70-tallet for Villa Montessori. Ja,
Ja.
så det har vært en sånn et begrep som har fantes i min bevissthet, på en måte. Så da jeg fikk barn selv, og vi via tøybleier og inn i babypotting, og så kom det der Montessori-ordet opp, uten at det har noe med saken egentlig, kanskje. Og da ble jeg sånn, hva var egentlig det? Hva var greia med det Montessori-greiene? For det har jeg hørt om hele livet. Og så gikk jeg inn og researchet og skjønte jo ganske fort at dette her stemmer veldig godt overens med min oppdragelse og min intuisjon og de fine tingene fra min barndom som jeg ønsker å ta med videre, da. Så jeg fikk på en måte en slags sånn formell ramme for det som for meg er allerede ganske sånn nærliggende å tenke. Og så tror jeg noen velger det sikkert på grunn av det, at det stemmer med deres oppvekst, mens andre som jeg har vært i kontakt med på nett og sånn, de velger det for å ha en ramme for å gå vekk fra det de har vokst opp med, ikke sant? For det er noe med det å få en, hvis man ikke har vokst opp i trygge rammer, og ikke har vokst opp på en måte som man ønsker å videreføre til sine barn, så er det noe fint med å ha en sånn, liksom tried and tested metode, eller en sånn, et sted å starte da, en slags oppskrift fra start, som jo ikke er en oppskrift, men som gir deg, det gir et slags oppslagsverk da, hvis man møter på utfordringer. Ja. Og det gjelder for meg også. Jeg også bruker Montessori som en sånn veldig enorm inspirasjonskilde når jeg har overskudd, men også et sånn noe å klamre meg fast eller få støtte fra da, når jeg ikke har overskudd, for det skjer jo som mor. Ja.
Ja, virkelig. Uten tvil.
Ja, så de gangene jeg møter på utfordringer, så er det veldig deilig å ha et sted å gå. Og et sted å begynne, og så kan det godt hende at løsningen vi kommer frem til som familie ikke alltid er i tråd med den pedagogikken, men det er veldig deilig å begynne et sted og tenke at man har et utgangspunkt.
Ja, for det hadde jeg lyst til å spørre om nå, nemlig. Om å liksom følge dere det slavisk?
Nei, for det første så er jo Montessori laget for institusjon.
Ja.
Det er laget for barnehage, ikke sant? Sånn at mange, eller også skolene, så veldig mange av de helt sånn konkrete utformingene av rommet og sånn, gjør man jo ikke hjemme. Du lager ikke egne sånn vaskestasjoner for barna hjemme, kanskje, fordi man har en vask som hele familien bruker og
Yeah.
Ja, så nei, man, og så er det ikke mulig, tror jeg, og ikke hensiktsmessig å tenke at man skal gjøre om huset sitt til en barnehage. For
nei.
Det er det ikke, da. Men de grunnprinsippene, de gjelder, og de har ulik innvirkning, tror jeg, i ulike hjem, fordi at man har det forskjellig hjemme. Men prinsippene om, man har liksom, du kan dele inn i tre prinsipper, da. Du har det forberedte miljøet, som er på en måte det fysiske miljøet rundt barnet, at ting er tilrettelagt, det finnes pedagogiske leker eller materiell som passer til barnets interesser akkurat der og da. Barnet har tilgang til husholdningsutstyr, enten i barnestørrelse, altså en liten kost for eksempel, som vi måtte gå til innkjøp av, for Alfred var så, han gikk rundt med kosten i flere måneder, og så skjønte jeg at den er veldig lang, så den lille, lille 12 måneder gamle babyen som går rundt og veiver med en sånn lang pinne, det var litt sånn, ikke så hensiktsmessig, så da fikk han sin egen. Eller det kan bare være å ha en krakk. Altså, enkle ting da, ha en krakk opp til kjøkkenvasken, og ha glass stående ved siden av vasken, eller i en egen skuff i lav høyde, i stedet for å ha de oppe i overskapet for eksempel, sånn at barnet kan gå og ta seg vann, hvis han er tørst. Så sånne enkle ting. Så det er liksom miljøet, og så har du selvstendighetstanken til barnet, altså at barnet er en selvstendig og fullverdig medlem av familien fra start, og den tanken om selvstendighet, den utvikler seg litt, ikke sant? For en nyfødt baby skal jo ikke klare seg selv. men ideen om at barnet er kapabelt, og at barnet har en sånn iboende vilje til å lære om det rundt seg, og til å være en deltaker i det samfunnet det er født inn i, da, fra helt fra start, det er en sånn nøkkel, en hel nøkkeltanke i hvert fall. Og det siste den forberedte voksne. Så du har miljøet, og så har du selvstendigheten til barnet, eller barnets egenverdi. Og så har du den forberedte voksne, som både handler om at man skal lære seg om barnets utvikling, men egentlig mest om de tankene som veldig mange foreldre gjør seg når de venter barn, eller tenker på om de skal få barn, eller har fått barn. Det er som, hva slags oppvekst hadde jeg? Hvem jeg egentlig? Hva er det som har formet meg i livet? Hvilke triggere har jeg? Hva ønsker jeg å videreføre? Hva ønsker jeg ikke å videreføre? Alle de tankene som man i større eller mindre grad gjør seg, da. Og de er med på å forme hvordan man møter barnet sitt. Og også den liksom, evnen til å nullstille seg hver dag, og tenke at i dag, hvordan har jeg det egentlig i dag? Er jeg skikkelig overstimulert og skikkelig trøtt? Jeg har ikke fått spist frokost. Det kommer til å ha en innvirkning på hvordan jeg møter barnet mitt. Og det å klare å se barnet på liksom ny måte hver dag, og særlig kanskje hvis man har en søskenflokk, ikke sant? At klare å, eller i hvert fall være bevisst på å gå inn i hver dag på nytt, og ikke tenke at du er han aktive, og du er hun stille, og at man på en måte klarer å begynne hver dag på en ny måte. For det gjør de barna. De har jo i løpet av natta og i løpet av gårsdagen, så har de formet sånn hjerne en helt ny, en helt annen hjerne enn det var i går. Og det å klare å akseptere det, og på en måte å verdsette det, og møte det med nysgjerrighet så ofte som mulig, da, er som en viktig del av den voksnes rolle.
Det er ikke bare bare, altså.
Nei, og det er jo ikke noe, man skal ikke høre på dette her og tenke sånn, det klarer ikke jeg, jeg klarer aldri. Og, altså, poenget her er ikke å, du spurte, gjør vi dette 100%? Nei, selvfølgelig ikke. For det går ikke an. Vi er mennesker, og vi, ja, så det er ikke mulig, men det er en sånn, jeg tenker at det er en god bevissthetsøvelse da, å prøve å nullstille og respondere på situasjonen ut fra det utgangspunkt man har i det øyeblikket. Om det er klokka er 4:30, og jeg har hentet i barnehagen litt senere enn jeg hadde lyst til, og det har vært en skikkelig kjip dag på jobb, og jeg er kjempesulten, og ungen er sulten. Og så kan man gå inn i situasjonen med det, og ikke tro at man skal være noe annet enn man er akkurat da. Og bare det å vite det, det gjør det for det første mer tilgivelig hvis du klikker. Altså sånn, ja vet du hva, det var en skikkelig kjip halvtime. Det var ordentlig vanskelig, og jeg fiksa det ikke sånn som jeg hadde lyst, men sånn var det. Eller å kunne gå inn i det og tenke, nå må jeg bare la dette ta så lang tid det tar, fordi forutsetningen er ikke på min side. Ja, og begge de to løsningene er riktige løsninger, tenker jeg.
Ja, ikke sant. Fint. Wow. Ja, det synes jeg. Vi driver litt sånn, jeg og mannen min, vi snoper jo litt fra forskjellige retninger. Vi har ikke på en måte valgt oss egentlig én retning, men vi snoper litt, og vi snoper også litt fra Montessori. og det jeg merker da, egentlig nesten bare ut fra liksom folk jeg følger på Instagram og sånn, at jeg lærer litt sånn om hva egentlig Montessori er, blant annet av deg da. Og det er litt sånne ting som, fordi at det ligger ikke automatisk i meg å la Pippi på 14 måneder får lov til å prøve å klekke egg. Det er ikke på en måte min første tanke, men fordi at jeg hadde sett en video nettopp på Instagram av noen som drev liksom å klekke egg sammen med sin ettåring, så tenkte jeg, hvorfor ikke, liksom? Det verste som skjer er at det er egg overalt. Gjør det nå.
Ja.
De gjør jo ingenting. I dag har jeg overskudd. Vi prøver det.
Ja.
Ikke sant?
Nei, hvorfor ikke er et veldig bra spørsmål. Det er et spørsmål som jeg har må minne meg på ofte sånn, ja, hvorfor ikke? Hvorfor kan du ikke prøve det, selvfølgelig?
Ja.
Og det handler litt om å på en måte stole på barnet. Det var noe av det som overrasket meg mest da jeg ble forelder, var hvor lite stresset jeg ble for at han skulle ramle og slå seg og sånn.
Ja.
Jeg trodde at min mann da kom til å være den som var sånn, nei, kjør på, du må bli tøff, altså litt sånn.
Ja.
Og at jeg kom til å være forsiktig, men det har egentlig gått litt i motsatt retning. Jeg har liksom sett på Alfred i trappa på 4. trinn og tenkt sånn, ja, 4 trinn er ikke så langt, det går bra, altså sånn. Og det har jo gått bra. Og det å stole på at barnet, og selvfølgelig med sikkerhetstanken, men det tror jeg folk har, jeg tror ikke det er egentlig så viktig å si sånn, men du må passe på, for det gjør folk. Jeg tror nok at vi heller, mange av oss da, må øve oss på å gi litt sånn slipp, og la barna prøve seg, og prøve å gå forover i trappa. kanske inte från överste trinn utan tillsyn, nej, men från en relativt sån lav höjd och hanterbar höjd och pröva att gå främst. Ja, det var kanske inte så lurt att gå med ansiktet först. Nej, jag prövar med att snu rumpan ned för nästa gång.
Ja.
Det är liksom la barna finna ut av det lite själv för det klarar de. De är liksom programmerade till att få till det då. Men jag.
Ja.
Så och det som det har resulterat hos oss tror jag är ett barn som har ganska god värderingsevne. Han har fått lov till att pröva ut ting som är som riskabelt och upplevs som farligt men som inte är farligt för ja. Det har han inte kapacitet eller det har han inte evne till att värdera på äkta på något sätt.
Nej.
Men det att han har fått lov till att pröva sig gör också att han är ganska god på att värdera sina egna evner och riskerna runt sig inför ja. Ett utvecklingsmässigt riktigt nivå då.
Ja, såklart.
Så vi har inte fått någon, jag tror vi har ett barn som personligt som kunde varit liksom daredevil, som kunde varit liksom gärn. Men han är ganska god på att värdera sina egna evner i situationen och det ger också mig massa ro då till att till att stole på att han faktiskt gör god värdering.
Ja, jättefint.
Ja.
Hur gammal är han?
Nu är han 3. Ja, så han är ju gått förbi från start. Alltså han har gått förbi det första året, men det som är gøy är att jag har sett på en del av de liksom någon videoklipp jag sent till besteföräldrar och sånt där han var bara 8-9-10 månader hvor han liksom styrte runt väldigt.
Yeah.
Dyttet runt på skittentøyskurven och drog ting ned från tørkestativet och såna ting som virkelig som meningslösa för en vuxen.
Yeah.
Och så ser jag nu att det var som byggestenar till det han gör nu då som och nu gör han ju ganska sån komplexa ting med uppgifter med många steg och som kräver planläggning och precision och koordination och förståelse och koncentration och uthållighet alla de tingen som man bygger i löpet av de första åren.
Ja.
Och alla de små tingen som han gjorde när han var liksom stor baby och liten smårolling är det var det bara att det var vanskligt för mig som vuxen att se det och anerkänna det som på något sätt äkta arbete eller meningsfulla ting han gjorde då. Vilket är sånt morsamt tull eller morsamt surr som baby gör.
Ja.
Men ja.
Men det känner jag väldigt gott igen för att det är ganska många månader sedan att Pippi började ta det rena besticket ut av uppvaskmaskinen och hivde ut över golvet.
Ja.
Det är ganska länge sedan hon började med det. Och nu är vi på det stadiet där hon tar en och en sån gaffel ut av gaffel och skje och sån ut av uppvaskmaskinen och så ger hon det till mig och så lägger jag det upp i skuffen. Så nu är vi liksom på nästa steg. Och så ser jag för mig att det är inte så väldigt länge till att hon reser sig upp och puttar upp i skuffen själv.
Nej, det kan gå samma.
Ja, det är jättegøy.
Ja, det är ett väldigt gott exempel och primärresponsen till väldigt många av oss och också mig då ville varit nej, slut nu förstyrrar du.
Ja, du är vägen.
Inte dra det där ut från jag håller på att göra något här och jag också gör det alltså. Ah, nu har jag nettop hängt upp klär. Kan du bryta och dra dig ner?
Ja.
Alltså den där frustrationen, jag husker vi hade sån vi drev med tøyebleier och hade en sån tørkestativ med såna klyper hvor alle tøyebleieinnleggene hang, en sånn blekksprut. Og Alfred brukte...
Vi har nøyaktig han, det samme.
Ja, og han dro ned de der tøyebleieinnleggene og kastet de i badekarret, dro det ned og kastet i badekarret, holdt på. Men det han gjorde i sitt hode var jo sikkert å gjøre det jeg gjør, helt sikkert.
Yeah, yeah.
Og han var, det her var når han var kanskje 7 måneder, hadde begynt å dra seg opp og sto og støttet seg til badekarkanten og dro ned de der innleggene dag etter dag. Og det virket jo sånn utrolig meningsløst for meg, og frustrerende til tider, fordi jeg brukte så sykt mye tid på den klesvasken, ikke sant? Men det å faktisk anerkjenne det, og som på en måte arbeid, eller meningsfullt, og bare sette seg tilbake og tenke som, vet du hva, jeg er i permisjon.
Yeah.
Dette har jeg tid til.
Yeah.
Ok, ja, ja, så jeg brukte så mange timer på det badet, for han elsket å holde på med det.
Ja. Yeah.
Så alt jeg har av footage på en måte fra de første fra det, altså, de siste halvåret mitt i permisjon det fra badet
yeah.
og da bare kruset han rundt og koset seg så fælt og vasket klær og gjorde alt det som jeg gjør ikke sant?
Yeah.
For det er det han hadde lyst til å være meningsfull medlem av familien på en måte
ja, nettopp
Og det tilbake til liksom Maria Montessoris observasjoner, var det at hun mente å ha sett da, at hvis barn fikk tilbud om, og det var de minste, altså smårollinger, fikk tilbud om, om en leke og en sånn ekte oppgave, da,
Ja.
så valgte de den ekte oppgave, eller ekte, jeg sier ekte i hermetegn, fordi lek er jo også høyst ekte,
Ja.
men det er ikke noe sånn, jeg tror ikke de skiller på hva som er lek og hva som er arbeid.
Nei.
Alt de gjør er lek, eller alt de gjør er arbeid. Så alt de små gjør er på en måte å forme bildet sitt av verden.
Ja.
Uavhengig av hva den voksne tenker at ja, nå leker du med en leke, og nå holder du på med kjøkkenutstyr. Så,
Ja.
for oss er jo forskjellen på det veldig stor, men for de små er det ikke det da.
Nei, nettopp. Ja. Nei, absolutt. Og det, jeg ser jo hvor på en måte hvordan hun lyser opp da, når hun hjelper til. Og så er jeg jo veldig sånn opptatt av at jeg sier tusen takk og sånn når hun hjelper meg. Og i går så ga jeg henne liksom egentlig den sånn mest komplekse oppgaven som hun har fått før, tror jeg. Og det var å ta en kasseroll ut av oppvaskmaskinen og bære den bort til en skuff og putte den opp i skuffen. Og jeg blir helt sånn, det er nesten sånn at jeg blir så overrasket over hvor mye hun får til da. For hun er 14 måneder gammel, og veldig ofte så vil man jo, eller snart 15 måneder, veldig ofte så vil man jo tenke liksom at nei, men det, hun skjønner ikke det, hun får ikke til det, det er alt for komplekst, ikke sant? Men hvis jeg bare liksom forklarer det, ta den og peke, kan du ta den kasserollen, og bære den med deg bort dit, og så åpner mamma skuffen, og så kan du legge den opp i skuffen, ikke sant? Og så forklarer jeg det kanskje en runde til, og så ser jeg hun bare liksom, jeg ser hun tenke, og så ser jeg at hun skjønner, og så bare, ja, det skal jeg gjøre. Og så ser du liksom hun kave med den kasserollen først, og få den ut av oppvaskmaskinen, og så kom seg ned på gulvet med den kasserollen, for hun setter jo selvfølgelig opp i lokket på oppvaskmaskinen. Og så liksom kom seg bortover gulvet med den, og så var det litt kronglet, for den kanten på skuffen var litt høy, men hun fikk det til slutt. Og det er så artig, og jeg ser hun bare blir så, hun blir så stolt da. Hun blir helt sånn,
kjempestolt.
Jeg gjorde det, jeg klarte det.
Ja, ja, det er superkult, og det er et veldig godt eksempel på en sånn aktivitet som består av mange steg. Og neste steg er kanskje å ikke åpne skuffen for henne, ikke sant? For da må hun plan, ok, må jeg sette fra meg? Det var sånn når Alfred skjønte rekkefølgen for å få ting ut fra kjøleskapet. Jeg må klatre krakken inntil, og så klatret han opp, og så prøvde han å åpne kjøleskapsdøra, men da sto jo han i veien, og så ned igjen fra krakken og åpne, og så kunne han klatre opp og hente noe, ikke sant? Den der, å la dem, gi dem den tiden, og så som du gjorde med den skuffen, ikke sant? Gi henne tiden til å få den der kasserollen over kanten. Ikke komme til unnsetning med en gang, og hjelpe henne over. Og heller vente til hun signaliserer til deg tydelig at hun vil ha hjelp.
Ja.
Fordi det å gi rom til det, og selv om det tar litt tid, og, så hvis man har tid til det, gi rom til det, og ikke, fordi da forteller du barnet ditt at du stoler på at hun får det til, og at hun har evnen til å klare det på egen hånd, da. I stedet for at vi alltid kommer inn i beste mening, da, og hjelper til, og i det man hører tendensen til frustrasjon, så bare hopper man inn, og hjelper til å gjøre det for å unngå at det blir frustrerende. Men det man også da forteller til barna er at jeg gjør det litt bedre enn deg, jeg gjør det litt fortere.
Ja.
Du får, jeg tror egentlig ikke du kommer til å få til det her da. Ja.
Ikke sant? Ja. Ja, absolutt.
Da kan man klare
det. Og det er ikke, ja, gjør det. Og det er ikke bare det altså, å ikke gripe inn. Jeg må virkelig ta meg selv i nakken noen ganger, altså, fordi at jeg har så lyst til å gripe inn.
Ja, man har kjempelyst.
Ja, veldig.
Og det er både fordi man har lyst til å hjelpe til, ikke sant? Man har lyst, og så har man lyst til å gjøre det sammen. Man har lyst til å være sammen om det. Og fordi man er, det tar jo veldig lang tid av og til.
Ja, det gjør det.
Det tar fryktelig lang tid av og til, og det kan være utrolig frustrerende å stå og se på en superenkel for en voksen da, oppgave, som tar kjempelang tid.
Yeah.
Og så er det ikke alltid man har tid til det, ikke sant? Av og til må man ut av døra, eller man må få ting gjort, og da, det er også greit, da. Man må ikke føle som en sånn Montessori failure, fordi man måtte ta på skoene på den ettåringen, som ville få det til selv. Men det å da anerkjenne at det, at barna hadde lyst, ikke sant, å se at du så, du hadde skikkelig lyst til å få til det deg selv. Ja, vi nødt til å komme oss ut, men neste gang så skal du få prøve selv. Og jeg så du, nesten, jeg så du på vei, jeg så du fikk det til nesten og sånn. Men jeg må hjelpe deg i dag, og det skjønner jeg kjipt da. Det var som å anerkjenne det, og ikke bli sånn, ah, og så, og bare komme seg ut, kan også være en sånn, en øvelse det også da, ja.
Absolutt, uten tvil. Når og hvordan kan man komme i gang med Montessori, hvis man synes det her høres interessant ut, liksom? Når kan man starte med det, og hvordan starter man?
I vi-forstand så kan man på en måte implementere prinsipper, Montessori-prinsipper, fra man blir gravid, altså, eller fra man planlegger å bli gravid, fra du tar folsyre. Så er det, det handler jo om, i veldig vi-forstand da, og litt sånn flåsete kanskje, men i vi-forstand så handler det om å gi barnet best mulig forutsetninger for å utvikle seg på det stadiet det er. Om det er å unngå stress i graviditeten, eller å ha en rolig barseltid, altså alle de tingene der er på en måte med. Og så er det altså behovene til en baby utvikler seg jo veldig i første elevåret. Man går fra en baby som ikke er mobil, og som kun ser 30 centimeter foran seg, ikke sant? Hvor oppdagelsen av verden er utrolig nær, det er det som er i helt sånn umiddelbar nærhet. Det er lukten av mamma, og hjertelyden, og stemmen og berøringen man får. Og så får de stadig mer synsfelt, begynner etter hvert å lære seg å gripe etter ting, og bare det, den bevegelsen å få tak i ting, når du skjønner at, og jeg kan manipulere omgivelsene mine, med mine bevegelser, da utvider på en måte verden seg ytterligere, og så blir de mobile, så da vi på en måte på steg 2, hvor det en mobilbaby som kan sette seg opp, og kravle litt, og krype fremover, og etter hvert liksom kruse langs møbler og sånn. Da har du en helt ny verden å utforske. Og så i det barnet begynner å gå, når vi begynner å nærme oss sånn liten smårolling alder, ofte da, for de fleste barn, så vil du også se at kommunikasjonen og omgivelsene endrer seg. Vi kommuniserer annerledes med barn som går, enn med barn som ikke går. De er plutselig en helt sånn, på ekte en del av familien, på en måte. Og det også gir en helt ny sånn, bevissthet for barnet, og en helt ny forståelse av din egen rolle i verden for barnet. Så du har liksom, og de tre stadiene krever liksom, krever forskjellige ting av deg som voksen, og av barnet da, og av miljøet og sånn. Så med de aller, aller første ukene, det handler om å vende seg til verden. Og det er ikke sånn kjempeforskjellig fra i en Montessori-familie enn i en annen familie. Altså, sånn, det handler om å være helt, helt, helt nære. Men man kan snakke om, i Montessori-hjem, så snakker man ofte om referansepunkter. Og det også kjenner du igjen fra andre stiler, men det ordet er kanskje annerledes. Og referansepunktene for en bitte, bitte liten baby er mors stemme og hjerteslag og varme og lukt og sånn. Så du prøver å holde det nært, og så kan man også bruke det som kalles en toponcino. Vi brukte ikke det, men det er en slags sånn, en matte på en måte som barnet kan holdes i, som man kan overføre. Og du kan bruke et svøpeteppe for eksempel, det har litt samme effekt, som mor sover med før barnet kommer, som lukter av mamma, og så kan du ha en sånn, det samme underlaget barnet ligger på i armene til alle slektinger, i lekeområdet sitt, eller på kjøkkenet, eller hvor det er, i senga når man sover, i vogna, at man kan flytte barnet på et sånt lite underlag som på en måte er det samme. Det er en måte å ta i bruk de referansepunktene. Annet er hender. Altså, man vet jo at hender, babyene bruker hendene inne i magen til å roe seg og til å utforske omgivelsene sine. Og det å gi barna tilgang til hendene sine er også en viktig del av en Montessori-babys hverdag. Da. Så sånne babyvotter, for eksempel, som man bruker for at barnet ikke skal klore seg, det vil man ikke se i Montessori-hjem ofte, fordi at man vil at barna skal ha tilgang på hendene sine. Ja. Også svøping, som gjør at hendene er bundet liksom, tett til kroppen, er også sjelden man ser. Da. Ja.
Ja.
Så de der referansepunktene er superviktige. Og så er det et prinsipp som også kanskje er litt sånn annerledes, og det handler om bevegelsesfrihet. Man ønsker at babyen skal få tid og rom til å bevege seg. Så man bruker ikke sånn klær som begrensende, for eksempel. Sånne søte nyfødt antrekk med sko og sånn, det vil du heller ikke se. Mest mulig tid til å få bli kjent med å bevege seg i rom, da. Så tid på gulvet, og når jeg sier mest mulig tid for en nyfødt baby på gulvet, det kan jo være snakk om 45 sekunder.
Ja, ja.
Ikke sant? Men det er verdifullt i seg selv, da, ikke sant?
Ja, ja.
Og så er det også et litt sånn rart ting å snakke om også når man snakker om nyfødte, det handler om konsentrasjon.
Ja.
Det å hegne om barnets konsentrasjon er kjempeviktig i Montessori-pedagogikk. Og det handler også, i nyfødtstadiet så handler det om å anerkjenne barnets konsentrasjon. Du kan jo få sånn, barn kan stå sånn og se sånn intenst på en lyskilde, for eksempel. Og det å anerkjenne at det er et konsentrert øyeblikk, da.
Ja.
Og ikke gå videre. Og la barnet holde det blikket. Og det kan være blikket ditt som forelder eller voksen. Eller det kan være at det får øye på et eller annet med sterke kontraster og bare ser sånn intenst på det i 3 sekunder eller i 1 minutt. Samme
ja.
Det. Men det å anerkjenne at det der er faktisk arbeid, da, eller det er ja, dette er en interesse som den har akkurat nå i dette veldig flyktige øyeblikket.
Ja.
Det er så viktig, ja.
Ja, det er kjempefint. For det er så fort gjort, liksom bare, ja, ok, nå er vi ferdig med det videre.
Ja, eller at man, og jeg er jo, man skal jo på en måte snakke om det man gjør, og ha babyen i bæretøy kanskje, og snakke sånn, ja, nå går vi inn på kjøkkenet, og ha det med på en måte i hverdagen. Men det er også å gi sånn øyeblikk av stillhet, og øyeblikk til at babyen kan få konsentrere seg, bare akkurat den konsentrerer seg nå. Det er sånn, ja. Det er også en liksom, fin påminnelse, synes jeg, da.
Ja, veldig. Det har vært en skikkelig øvelse for meg, faktisk. Fordi at jeg har oppdaget i meg selv etter at jeg ble mamma, at jeg har en veldig sånn tendens til å beskrive med ord alt vi ser og alt vi gjør og alt, liksom. At jeg noen ganger må liksom bare be meg selv om å holde kjeft. At jeg bare, nå må du bare være litt still og la hun få lov til å holde på, liksom.
Ja, og det er jo... og det er jo en viktig sånn del av språklæringen, ikke sant? Å sette ord på det man ser og sånn. Men jeg tenker at det kan være sånn viktig å være bevisst, som du sier da, av og til. Og av og til bare gi vinduer til konsentrasjon, og særlig når barna blir litt eldre, og jobber sånn ekstremt konsentrert med sitt stabletårn, da. Ikke sant? Og sitter og er helt sånn opphengt i det, og ikke bryter inn med enten beskrivelser av, ja, nå stabler du, eller det som man opplever som bare positivt, og gir skryt, ja, nå fikk du det til! Eller prøver sånn, ja, hvis du prøver å ta det, ta den her i stedet for, altså man prøver å hjelpe til, eller være med, ikke sant, når man leker med barnet, men i sånne konsentrerte øyeblikk, så har vi vært veldig opptatt av oss også, hvertfall, og bare la det skje, la magien skje helt av seg selv, og i det barnet snur seg til deg, da kan du anerkjenne hva som skjer.
Ja.
Da kan du beskrive og fortelle og gi pepp. Ikke sant? Men når ikke gjør det mens konsentrasjonen er på sitt dypeste, fordi det krever ikke øvelse å konsentrere seg, så ikke hvis man har avbrutt barnet i alt det har gjort, i beste mening da, og det er ikke for å være kjip, det er jo fordi at vi har lyst til å vise at vi er der og er med og er en del av det barnet er interessert i. Men du får liksom igjen for det, tror jeg, i lengden, både du og barnet ditt, at vinduene for konsentrasjon utvides. Da. For det er på en måte en muskel som må trenes opp. Da. Og som særlig i dagens liksom, raske samfunn er liksom oversett, kanskje.
Ja, absolutt. Det er jo ikke på en måte så rart at barn, for det man kan jo... Man kan jo på en måte oppleve eller tenke at åh, du er så utålmodig, eller hvorfor kan du ikke leke for deg selv i noen minutter, sånn at jeg får drukket kaffen min, liksom. Men grunnen kanskje til at barnet ikke kan leke for seg selv i noen minutter, så du får drukket kaffen din, er kanskje fordi at barnet aldri får lov til å leke alene i 2 minutter. Fordi at vi driver og avbryter hele tiden.
Ja, man har, det er jo sikkert... Det spørs jo litt hva man forventer, da, ikke sant? Hvis man forventer at man må på en måte legge forventningen sin på alderen til barnet og sånn.
Absolutt.
Men definitivt, jeg tror definitivt at det at avbrytelser, konstante avbrytelser fra enten voksne eller fra miljøet rundt, ikke sant? Det at man har små barn har ganske begrenset evne til til å sortere ut konkurrerende stimuli. Og det grunnen til at Montessori-miljøer og Montessori-hjem ganske sånn minimalistisk ofte. Man har få leker fremme av gangen, og særlig for babyer. Når man sier en sånn baby som nettopp har lært seg å sitte, da, eller nettopp har lært seg å kravle, det snakk om utrolig få leker som man kanskje bør ha tilgjengelig. Fordi at evnen til å holde konsentrasjonen på én ting er veldig liten når de er så små. De blir så fort som vippet av pinnen. Du ser en kloss i andre enden av rommet, og innen du har kommet deg dit, så har du jo sett 14 andre spennende ting. Så det der ta bort konkurrerende stimuli fra omgivelsen til barnet, både i form av veldig mange leker, eller veldig sånn flashy leker, eller i form av at TV-en står på i bakgrunnen, for eksempel. Det er også en sånn et viktig aspekt her. Så min sånn primær respons, hvis jeg ser at konsentrasjonen er liten, og særlig når Alfred var enda mindre, nå er han 3, så nå har han mer sånn planleggingsevne på en måte, men da han var liten, så var det, hadde vi noen runder hvor jeg ble liksom, plutselig fikk en sånn, oi, her var det veldig mye greier nå. Nå har det sklidd ut helt her. Og når vi tok vekk leker, hvis han virket lite interessert, i stedet for å tenke, å, jeg må ha noe mer greier, jeg må ha noe nytt som kan fenge barnet mitt, eller som kan gjøre ham interessert i det nye, så tok vi heller vekk ting. Færre som mulig ting av gangen. Og så kunne vi heller rotere inn det som rotere inn nye ting etter hvert. Men da ta bort, sånn at det var et maksimum antall av leker på kanskje 5, da. Vi hadde 5 ting fremme, som virker sykt lite når man ser en vanlig sånn lekesamling i et norsk hjem, som er helt enorm, gjerne.
Ja.
Men det å sortere vekk stimuli, og gi barnet ro og rom til å utforske de tingene som faktisk er der, uten at det blir distrahert av alle de andre spennende ting som finnes rundt omkring.
Ja. Jeg ser at selv om vi også prøver å ha få leker fremme om gangen, så ser jeg at for eksempel byggeklosser, det er jo da én leke. Men når vi har liksom flere sånne type, vi har også sånne ringer som stables på sånne pinner og sånt, ikke sant? Og likevel, når liksom har dratt ut alt, eller vi har hatt besøk, og det har vært liksom flere barn og sånn, så ligger det utover hele, altså, og da ser det ut som vi har vanvittig, de mange leker, men det er likevel veldig mange enkeltobjekter, da.
Det er det.
Kan det være?
Ja, absolutt. Jeg husker mannen min sa det en gang, sånn, nå må vi ha litt færre ting med sånn masse småting.
Ja.
Så det var sånn, jeg var så lei av å plukke opp alle de der bittesmå greiene.
Ja.
Nei, og det med en byggeklosser er et sånn godt eksempel. Hvis du har en, si du har en 6 måneder gammel baby, da, som har nettopp lært seg å sitte, så kan du ha en kurv med 4 byggeklosser.
Ja, det er nok.
Med forskjellig form. Ikke sant? En rund, en bue, en lang og en firkant, altså kvadratisk. Ja. Og det holder, da.
Ja.
Og så, du trenger ikke å ha 140 byggeklosser.
Nei.
Du trenger å ta frem alle. Jo, men vi arvet en del haug med byggeklosser.
Ja.
Og når jeg tar frem alle, så bare, da blir det bare strødd utover, kastet utover. Men å gi 4 stykker, eller 5, eller et eller annet, for å kjenne på hver enkelt, og ha en av hver form, for eksempel.
Ja.
Så får du en sånn taktil opplevelse med treverket, med vekten av klossene. Kanskje har du en stor og en som er litt mindre, så får du vektforskjell også. De der ubevisste, taktile sanseopplevelsene, de er med på å forme utrolig mye, og de er kjempespennende for et så lite barn. Da.
Ja.
For oss så virker det helt banalt. Ja, ja, den er firkantet, og ok.
og
den er bare, den er rød. Ja, ja. Mens for det lille barnet så er det en sånn læring om hele verden i den lille kurven med de 4 klassene. Da.
Ja. Ja, ja, absolutt. Det der er en læringskurve for meg også. Og jeg merker jo, jeg synes det er fint nå at du snakker litt om hva er et lite antall leker. Fordi at vi har snakket med noen venner om det også, med det å ha lite leker frem. Og så sier de liksom at vi har veldig lite leker frem. Og så er vi hos dem, og så er det liksom 50 leker som er frem. Og for meg er ikke det lite leker. Så det er veldig sånn hvilken referanse man har også, ikke sant? Hva er et få antall leker?
Ja. Og vi er jo oppdratt i, av sånne, mange av oss er sånne, sånne jappetidsforeldre, ikke sant? Hvor det var, jo mer du har, jo mer velstand har du.
Ja.
Og det ikke nødvendigvis sånn kjempekompatibelt da, med barns utvikling, kanskje. Ja. Også det å holde lekene enkle, og ikke tenke at man skal ha, ikke ha en leke som skal fylle alle behov. For det ser jeg liksom sånn leker som brandes som veldig sånn pedagogiske, og så har du en puttekasse og en kuleramme og en du har sånn 14 forskjellige leker i en leke, og som virker logisk, men som for et lite barn kan være sånn forvirrende. Hva er det egentlig jeg skal gjøre med den greia her, og har de to tingene noe med hverandre å gjøre, og hva er egentlig funksjonen her da? Så det å ha en ting som er en ting er liksom et prinsipp da, og gjerne
Men
ja.
Ja, nei, vær så god.
Nei, og gjerne da, og når jeg sier en ting som er en ting, så mener jeg ikke en figur som er Marshall fra Paw Patrol
Nei.
på en måte, som er veldig begrensende, men å ha et puslespill med bare en sirkel, det er sånn Montessori-materiell for de minste da, et puslespill som er bare en sirkel med en knott, og det er det, og så utvider du, og da er det kanskje tre sirkler i forskjellig størrelse.
Ja.
Ikke sant, holde det helt sånn enkelt, og ikke tenke at vi skal ha ikke pynte ting så veldig, ikke ha et puslespill med et fall som også er pyntet, og som er og hvert tall er malt som et dyr, og så er det bakgrunnen på puslespillet malt som en skog, og så altså det blir så utrolig vanskelig å sortere ut hva det er som er, hva er det som er aktiviteten her, og hva er det som er pynt for å gjøre det morsomt for et voksenøye da, veldig ofte, ikke for et barneøye nødvendigvis.
Nettopp. Ja, fint altså. Hva synes du selv er de største fordelene med Montessori-tilnærmingen?
Jeg har vært litt inne på det da. Det er liksom, jeg opplever at det gir både barn og foreldre en ro, både i form av at det er, som vi nettopp har snakket om, liksom, ro i miljøet, at det er forutsigbart, du har man spiser på samme sted hver dag, man skifter bleie på samme sted hver dag, man sover på samme sted, at det er en sånn, det gir en sånn forutsigbar rytme i dagen til et lite barn, som bruker veldig masse energi på å forstå hvordan denne verden henger sammen. Så det opplever jeg som en veldig stor fordel, som gjorde og ga oss ganske mye ro, tror jeg, i barseltiden. Jeg opplever at vi har fått en ganske sånn harmonisk start på livet til Alfred, selvfølgelig på grunn av generelle forutsetninger i livet på en måte, men også fordi at vi har hatt noe helt konkret å styre oss etter, eller å hente på en måte kunnskap fra, og som har gitt en sånn ro og selvtillit på å bare ta ting i barnets tempo da. De mest stressende periodene i mitt småbarnsliv har vært de gangene jeg har prøvd å fikse et eller annet, fikse søvn, fikse amming, fikse altså sånn, gjøre, prøve å få vårt liv og vårt barn til å passe inn i en sånn idé om hvordan det skal være, mens sånn som jeg leser Montessori-filosofien, så handler det ikke om å få barnet til å passe inn i noe, det handler om å få rammene rundt til å passe barnet. Og den voksne da, ikke sant? Man skal ikke gå på akkord med seg selv heller og glemme sine egne behov på dette, fordi det er faktisk også en viktig del av på en måte, av rammene rundt barna da. Ja, så det er en sånn kjempefordel, så jeg opplever at det gir meg selvtillit i foreldrerollen, og at det gir Alfred, min sønn, da, en sånn reell følelse av å være et verdsatt medlem av husstanden på en måte.
Kjempefint. Og det er jo selvfølgelig flere metoder man kan bruke for å komme til det positive resultatet som du nå beskriver. Men det er jo kjempefint at Montessori kan være en vei til å komme dit.
Ja, absolutt. Og jeg er ikke noe sånn religiøst og dogmatisk opptatt av akkurat at det må være Montessori.
Alle må gjøre Montessori.
Ja, absolutt ikke. Og så tror jeg at Montessori, hvis det er det man velger som hvis det er det ordet man velger da, å bruke om sin foreldrestil, så tror jeg det ser ekstremt annerledes ut i forskjellige hjem. For oss er det viktig å ha familiemåltider, for eksempel. Det har vi vokst opp med, så derfor er det en ramme vi setter. Mens for andre så er det kanskje ikke like viktig. Så det er noe med jeg tror det kan tilpasses veldig, og hvis man låser seg i en sånn idé om hva det og hvordan det skal se ut helt konkret. Ja, nei, Montessori, et Montessori-barn et rolig barn som elsker puslespill og som kan lese før det fire. Da det på, liksom, på vidda, da. For det ikke det det nødvendigvis handler om, eller det ikke
Nei.
det det handler om, mener jeg, da.
Nei.
Og som du sier, så kan du oppnå det, den roen og selvtilliten gjennom veldig mange, på veldig mange måter. For oss har det vært fint å kunne binde det opp i Montessori-pedagogikk. For andre vil det kanskje være andre retninger. Og for meg også er det tidvis andre retninger. Jeg har ikke låst meg fast i at hvis ikke det står i Montessoris hellige skrifter, på en måte, som ikke det finnes i grammen, så gjør vi det ikke.
Nei.
Det, for meg så blir det sånn rart fokus. Og vi har heller av den grunn ikke sånn kjempefokus på materiell. Montessori-pedagogikken er jo også en, sånn, en serie med materiell som bygger veldig sånn på hverandre. Helt opp i ungdomsskole, altså helt opp i voksenlivet nesten.
Ja.
Men det, vi har i lite fokus på det, da. Fordi vi er et hjem, og prinsippene med å tilby aktiviteter og materiell som er oppbyggende, og som møter mitt barns behov der det akkurat nå, det for meg holder, da. At det ikke er et puslespill som er designet for et Montessori-klasserom, er for meg ikke så viktig.
Nei.
Mens for andre er det kanskje, de har kanskje mer nytte av det som, ja. Så her er det mulig å tilpasse noe.
Ja. Ja, så klart. Det er kjempefint. Men når du snakker om de leikene og det utstyret og sånn også, så tenker jeg at jeg tror kanskje at det er en del som på en måte merkes, eller som det står på Montessori leika og sånn, som kanskje ikke er helt ifølge Montessori-tankegangen.
Ja, det er masse som brandes som Montessori, som ikke har noen ting med det å gjøre.
Ja.
Og som i mange Montessori-hjem kan passe fint inn. Det er ikke det.
Ja. Nei, for jeg tenker på det som du snakker om med liksom leika som er alt mulig. For det er jo sånne gåstoler som også er en kuleramme, som også er en putteboks, som brandes som Montessori.
Ja. Ja, det er det, og som ikke er det, da. Ja. Men det betyr ikke at det er bannlyst, og at man ikke
nei, nei.
Kan ha det, men det bare er ikke en del av det. Og det gjelder også, for eksempel, det glemte jeg å si i sted, men sånn, om bevegelsesfrihet for babyer, da. At i en Montessori-hjem så vil du veldig sjelden finne sånne baby-holding devices, som man kaller det. Altså sånn hoppehusker, eller sånne, de der ramme, eller hva heter det, sånne gåvogner, på en måte, som man sitter oppi.
Ja.
Hvor babyen kan løpe rundt. Ting som gjør at man forserer den naturlige motoriske utviklingen til barn, de unngår man helst, da. Fordi at det er en grunn til at barn utvikler seg den rekkefølgen de gjør, og den ønsker man på en måte å respektere og anerkjenne, og ikke putte barn opp i ting som gjør at de er i posisjoner som ikke er naturlige for dem å være i på det stadiet, da.
Ja, men det tror jeg generelt er kjempefint også. Det er jo en del fysioterapeuter og sånt også nå etter hvert som snakker om at det kanskje ikke er så gunstig, da.
Ja, det har i hvert fall ikke noen
putte unga opp i gåstoler.
Tydelig fordel. Altså,
nei.
Du lærer ikke å gå noe fortere av det.
Nei.
Så ja.
Ja. Fint. Er det noen ulemper som du opplever med Montessori?
Jeg tror uansett hvilken retning man velger seg, hvis man bruker det som en sånn målestokk for egen suksess, at man er en god Montessori-mor, fordi man, eller motsatt da, oi, denne uka har jeg ikke latt ungen min knekke egg en eneste gang.
Ja.
nå feiler jeg som mor. Altså, hvis man blir sånn, hvis det blir en målestokk for hvor vellykket man er, eller hvis man låser seg fast i en sånn idé om at barnet skal være tidlig ute med å få til ting, for eksempel, da er det ikke til hjelp lenger, da. Så jeg tenker at hvis man låses veldig fast i en metode, uansett om det er Montessori eller hva som helst annet, så er man jo låst fast i sin egen forståelse av metoden. Det er jo ingen her som kan alt. Sånn at hvis jeg har fått et perspektiv, og et perspektiv som gjerne er veldig sånn ytre styrt, da, sånn, hvordan det ser ut, Det ser ut, Montessori, det et barn, en ettåring som lager muffins fra bunnen av. For det har jeg sett på Instagram. Og så det ikke din ettåring sånn.
Nei.
Og så blir man sur på ungen, fordi ungen ikke passer inn i den formen man selv har sett for seg. Eller som noen har fortalt deg at man skal passe inn i det. Og man selv passer ikke inn der som mor, fordi at man orker virkelig ikke det griset på kjøkkenet. Og det også greit, da. Det helt, dette må tilpasses, sånn at hvis man blir sånn dogmatisk på det, så er det mer skadelig enn til hjelp, da.
Ja. Ja, det er veldig viktige poenger, tror jeg. Og det jo veldig sånn typiske feller å havne oppi også, og den gjør sammenligningsfella, ikke sant? At ikke bare sammenligner du med liksom vennene av sine barn, men du sammenligner med ungene til alle på Instagram, der du får sett liksom små øyeblikk av en hverdag, og gjerne høydepunktene.
Ja, og med rette da, ikke sant? Man skal jo... Man skal ikke vise en unge som har en total meltdown på
Nei, nei,
Instagram
nei.
for
Enig.
å vise hvordan det på ekte er, fordi det handler om barnets integritet, ikke sant?
Med respekt for barnet.
Ja, sånn at, så det er jo helt korrekt at man ser bare de gangene det går bra.
Ja.
Men det å ha et liksom sobert forhold til hva det er man gjør.
Ja.
Man går på Instagram for å se... Jeg går ikke på Instagram for å se en skitten kjøkkenbenk. Den har jeg her.
Ja, ja.
Ikke sant? Jeg går på Instagram for å se noe, for å slappe av og se noe flott og fint og deilig å se på en måte.
Ja.
Men hvis man glemmer det, og det er kjempelett å gjøre, ikke sant? Hvis man, hvis man glemmer at det er det mediumet viser deg,
ja.
Og tenker at det er et øyeblikksbilde fra alle andres liv, men akkurat for meg er det ikke det. Da blir det skjevt da, fort.
Ja.
Og det er kjempelett, og der tror jeg folk har liksom forskjellig terskel, og jeg er lite, jeg lar meg lite på en måte, det preller litt av på meg, men jeg vet at for veldig mange andre så er det sånn ødeleggende, da. Fordi at man lar seg sånn påvirke av det, eller det går veldig sånn inn på en. Så der tror jeg vi har veldig forskjellig terskel, og det er også sånn, ikke noe vits å sammenligne med nabo og kona, som ikke lar seg påvirke av dette. Eller tilsynelatende da, ikke lar seg påvirke av dette. Og så gjør man selv det, og så blir man lei seg for det også. Eller sånn,
Ja,
banker man seg selv opp for det også, på en måte, mentalt da.
ja,
Ja.
absolutt. Det er sånne ting som jeg trodde at jeg, som jeg var litt redd for på forhånd, at jeg skulle være veldig opptatt av før jeg ble mamma. Og som jeg merker at jeg er så vanvittig lite opptatt av. Altså fordi altså de andre ungene i barselgruppa har jo begynt å gå for lenge siden. Pippi går ikke ennå. Men det er en sånn ting som jeg på en måte trodde på forhånd at det skulle jeg synes var litt vanskelig. Jeg merker at det bryr meg ingenting. Det gjør meg ingenting at hun ikke går og alle de andre går. Det er bare helt sånn... Og det er så deilig da, å kjenne at jeg på en måte bare tenker at, vet du hva, det der gjør du helt i ditt eget tempo. Det er ikke noe
Ja,
hast.
Og det er jeg helt enig i. Jeg har hjulpet meg litt med det da. Den der bare tilliten til at dette går i sitt eget tempo. Og så skal man selvfølgelig oppsøke fagpersoner også, hvis man reelt er bekymret da. Men
så klart, ja.
Men stort sett så er man, det er et kjempestort normalområde her.
Ja, absolutt.
Ja.
Det er klart, hvis hun begynner å nærme seg 2 år og fortsatt ikke går, så tror jeg kanskje at jeg ville ha oppsøkt litt støtte.
Ja, ja, men
kanskje
det er,
finne ut,
men det er
finne
jo
ut, er
på
det
noe
en grunn
annet.
til det, liksom? Ja,
ja.
Det er noe
så
helt
er man
annet.
over på noe annet da, enn
Ja.
bare sånn, oi, burde vi vært lenger nå, ja.
Ja, burde vi ha tatt en tur til legen, liksom.
Ja.
Kan du gi noen sånn helt konkrete eksempler på hvordan en hverdag i et Montessori-hjem kan se ut?
Ja, altså jo yngre barnet er, jo mer er det på en måte snakk om sånne glimt av et øyeblikk. Hverdagen som i helhet er preget av rutiner. Ikke sånn på klokka, 08:30 er det bleieskift, ikke der. Men at man har en sånn relativt fast rytme i dagen. Fordi det gir forutsigbarhet, og det gir ro. Og så jeg som var litt inne på det sted, at man har faste steder hvor man gjør faste ting i løpet av dagen. Man har på en måte et område for lek, og et område for spising, og et område for skift og stell, og et område for soving. Og så vet barn, og etter hvert så vil det da i uttrykk at barnet kanskje, når barnet sulten, så krabber hun kanskje inn på stua, nei, inn på kjøkkenet, for det er der maten er, eller når barnet må på do, eller har allerede vært på do og trenger ny bleie, så krabber de kanskje bort til badet, altså noe. Det gir også grunnlag for sånn kommunikasjon etter hvert. Nei, så som jeg sa i sted, så når man så i øyeblikk hos oss, så når alt skjedde, dro ned de der tøybleieinnleggene, tørkesnora. Det en Montessori øyeblikk, og også sånne små tilpasninger som Nei, vi gjorde også sånne små tilpasninger som at han har fått helle i sitt eget vann i en mugge til middag, og drikke fra glass, ikke fra flaske, og drikke fra ekte glass, i ekte materialer, enten som kan knuse når de går i bakken, eller hvis man ikke orker det, som bare lager lyd, da. Så det å bruke på en måte tallerken i enten i porselen eller i aluminium, sånn at du får respons fra miljøet ditt når noe skjer, sånn at ikke den voksne må sitte sånn og gi i rett sette og gi tilbakemeldinger dine. Nei, og så han... Du hadde et veldig godt Montessori-øyeblikk på Instagram her om dagen, hvor Pippi hadde gått 437 ganger opp under trappa eller noe sånt.
Ja.
Og det er et ypperlig eksempel.
Jeg var så sliten etter den dagen, jeg var helt utslitt.
Ja, og det går jo an selvfølgelig å si, nå går vi ikke med i trappa. Men det å i stedet for å, fordi det som kan skje da, i den perioden der hvor de elsker å klatre opp på ting, det er at de klatrer opp overalt, ikke sant? Klatrer opp i vindueskarmer som de ikke skal være i, eller på middagsbordet, eller sånn. Og det å kunne på en måte lede oppmerksomheten over til en sånn passende aktivitet.
Ja.
Her kan du ikke klatre. Dette bordet er for å spise på. Men vet du hva? Vi kan gå i trappa og klatre. Eller, nei, vet du hva? Maten, den er til å spise, den kaster ikke. Men her har du en ertepose som du kan kaste som du vil, på en måte.
Ja.
Det å lede oppmerksomheten og interessene, de interessene som ofte i babystadiet er ledet av sånn motorisk utvikling. Da. Ikke sant? Du har perioder for grovtrykk, hvor de lærer seg å gå, og er helt sånn, det eneste de har lyst til er å øve på det. Det å kunne lede interessen deres over på liksom, passende aktiviteter, som for eksempel å klatre i trappa.
Ja, sant.
Selv om det kan være litt sånn for de voksne. Da.
Men det er også veldig gøy da.
Ja, selvfølgelig. Jeg husker, vi har en periode selv, og jeg har masse sånne filmer av at jeg bare går bak alt for det trappa.
Ja.
Nei, også et sånt Montessori, en sånn, ja, sånn, hva heter det, care of self på engelsk, altså det å ta med barnet i bleieskift. Så bleieskift er ofte en sånn aktivitet som gjøres, ikke mot barnet da, men den gjøres hvor barnets rolle egentlig bare er å ligge der og er passiv, men det å helt fra barnet lærer seg å gripe etter ting og kunne det å gi barnet for eksempel den nye bleia å holde, mens man tar av den gamle. Og så etter hvert så kan man lære å vise barnet hvordan man kan åpne opp bleia, altså brette den ut, den nye, så kan barnet gjøre det. Og så kan man få velge mellom to bukser ved å enten gripe den man vil ha, eller bare se. Det å inkorporere sånne små øyeblikk av valgfrihet, og medbestemmelse, medvirkning, finmotorikk faktisk, og åpne den bleia. Da har du på en måte gjort bleieskiftet til en felles aktivitet, som er en byggesten i det å ta vare på seg selv og ta vare på egen hygiene og sånn.
Kjempefint.
Og bleieskift er jo ofte en sånn setting hvor man møter veldig mye motstand etter hvert.
Ja, jeg skal akkurat si det. Det her skal jeg søren meg prøve, fordi bleieskift er en utfordring for tiden.
Og hun kan jo sikkert finne frem bleia, ta ut bleia av bleiepakken og gjøre masse ting når hun begynner å bli såpass stor som Pippi er. Og etter hvert også akseptere at bleieskift liggende ikke går. Ok, da gjør vi stående bleieskift da. Da skifter vi stående. Altså det å gi barnet liksom eierskap over prosessen er kjempenøkkel. Så vi har prøvd det hele veien å tenke at ok, motstand, det møtes med mer selvstendighet.
Yeah.
Ikke med hardere motstand fra meg, men mer selvstendighet. Ok, du hater å kle på deg. Ok, men da øver vi på å ta på klærne selv. Ok, da får du velge hvilken genser du vil ha på. Prøve å gi sånne vinduer av medbestemmelse og medvirkning på en måte i løpet av alle sånne hverdagslige aktiviteter som voksne har en tendens til å bare gjøre med barna. Vi bare løfter dem opp, ikke sant, uten å bare tar dem med oss og tørker ansiktet uten å komme bakfra med en klut og bare tørker ansiktet til barna mens de spiser, for eksempel.
Ja.
Sånne ting som man bare gjør og ikke tenker over, men som faktisk er muligheter for medvirkning da. Og en gratis og forholdsvis enkel måte, eller enkel i prinsippet og vanskelig å gjennomføre ofte, fordi man ikke kommer på det, men måte å ta i bruk noen prinsipper fra Montessori-pedagogikk.
Ja, flott. Har du noen ressurser som du har lyst til å dele med dem som hører på, som kanskje kan gi litt mer informasjon eller noe sånt om Montessori?
Ja, det er et stort, rikt bibliotek online av masse ting. Jeg har hatt veldig nytte av en side som heter The Kavanaugh Report. Det er sånn vanskelig stavet, men det er en dame som heter Kate Kavanaugh eller noe. Jeg husker ikke hva hun heter til fornavn. Men hun har i hvert fall en blogg som heter The Kavanaugh Report, og en podcast som heter Shelf Help Podcast. Som jeg har hatt masse nytte av.
Shelf-help, sa du?
Shelf-help, ja. Så shelf-help. Hylle. Altså, shelf er jo en sånn Montessori-greie med shelfie og sånn, hvor du tar bilder av hylla di. Av lekehylla, da. For den er jo sånn ikonisk i Montessori-hjem ofte. Så shelf-help podcast. Og så har du Hapa Family på YouTube, som også har masse bra. Og masse sånn fint for å starte med. Og etter hvert når man blir liksom mer inne i tematikken. Og så er det jo Smårollingen av Simone Davis, som er en bok. Også et veldig fint sted å starte som en slags oppslagsverk på hvordan man kan begynne. Hvis man allerede er liksom, belest, så vil det kanskje bli liksom, grunt, men veldig godt sted å starte. Hvis man vil dykke ned og nørde litt, så har jeg et boktips som heter Montessori, The Science Behind the Genius, som er skrevet av Angeline Stoll-Lillard, som er en hun går inn i Montessori-prinsippene fra et sånn vitenskapelig perspektiv da, og ser på utviklingsforskning og all mulig forskning som på en måte underbygger, eller ikke underbygger aspekter med Montessori-utdanning. Og så har jo Montessori skrevet egne bøker som er gode, så The Absorbent Mind er fin. Ja. Så det jeg kan sende deg disse for så vidt.
Det er kjempefint, og så kommer jeg til å legge dem da i episodeteksten, sånn at
ja.
Så du, hvis du som hører på tenker, oi shit, nå glemte jeg, nå skrev jeg ikke ned noen ting, så trenger du ikke det, vet du, for det står i episodeteksten.
Og så har jeg har hatt veldig, veldig mye nytte, særlig som pandemimor, som trengte et foreldrenettverk og ikke hadde det, fordi det var pandemi.
Mm.
Da hadde jeg masse nytte av Facebook-grupper, og særlig er det en som heter Montessori 0-3 år eller noe sånt, som er Guide and Grow. Det er en sånn, jeg tror det er australsk selskap som har sin egen sånn Facebook-gruppe hvor foreldre kan ta opp problemstillinger de har og få tips av andre og sånt, og der har jeg lært masse da, av sånne hands-on egne erfaringer av kjempeflinke foreldre som, og veldig aktive moderatorer som har Montessori pedagogisk bakgrunn, som også bidrar inn i diskusjonen.
Så fint.
Så den er også veldig nyttig. Jeg har hatt masse nytt av det. Og bare gå inn og henge litt og få litt sånn perspektiv på ting. Det er veldig, veldig nyttig da.
Kjempefint. Wow. Masse kjempegode ressurser som ikke har vært nevnt på podcasten før. Det er gøy. Hvor kan folk finne deg?
Jeg heter Kapable Barn på Instagram og YouTube. Og det, der er jeg.
Herlig.
Mange timer hver dag. Nå. Nei, men der kan jeg finnes.
Kjempebra. Og det anbefales å gå inn der og sjekke ut din profil. Altså, jeg lærer masse.
Så hyggelig.
Ja.
Det er veldig gøy å drive med. Det er sånn kreativt outlet i en travel hverdag.
Ja.
Med kontorjobb.
Ja, ikke sant? Herlig. Kjempefint. Tusen hjertelig takk for at du kom, Oda. Dette har vært kjempefint. Både hyggelig og informativt og inspirerende.
Ja, takk for hyggelig prat. Jeg håper det er en viss struktur som det går an å få noe ut fra av det jeg har sagt. Jeg har veldig mye på hjertet, som du kan høre. Jeg brenner veldig for det. Jeg synes det er utrolig spennende og er en kvinne av mange ord. Så.
Det er kjempefint. Jeg elsker det. Det er vanskeligst å ta opp podcast når jeg må dra det ut av folk. Det er mye greier når folk snakker.
Ja, her kommer det. Her putter du på en femmer, og så kommer det ut.
Perfekt. Helt perfekt for podcast. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Jo, takk for meg.
Tusen takk for at du hører på Graviditet, Fødsel og Tida etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine i helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.